Túto nedeľu by som sa rád spolu s vami, bratia a sestry, pozrel na čítania, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame a v ktorých môžeme viacero tém nachádzať, prospievajúci nám v našom duchovnom putovaní, prehlbujúci našu vieru a pomáhajúci nám, aby sme viac a viac slovo Pánovo žili. No a teda tá konkrétna téma, ktorú vyberám práve s tým slovom Božím súvisí, s tým, ako sme v prvom čítaní počuli, že nič nepridáme k slovu, ktoré nám Boh hovorí, ani z neho neuberieme. Máme zachovávať prikázania Pána svojho Boha, ktoré nám On sám dáva. Máme ich strážiť a máme ich uskutočňovať. Skúsme teda sa tejto konkrétnej téme venovať, lebo kráčajúc dejinami, život a doba sa mení, civilizácia sa rozvíja, ale pravda Božia je pevná a jasná, je to maják viery, ktorý nás svieti a žiari a vedie nás do správneho skutočného prístavu našej spásy. To, ako to Mojžiš píše ľudu, alebo teda hovorí ľudu v Deuteronómiu, tak to je súčasťou tej tzv. Prvej Mojžišovej reči. V rámci tejto knihy Deuteronomos, Deuterozákon, druhozákon, to zhrnutie tej Tóry a zákona toho, čo sa dialo, tak v tých troch rečiach konkrétne veci Mojžiš zhrania, opakuje a predkladá, akcentuje, pripomína a viac objasňuje a Izraelu dáva. To dnešné čítanie, ak chceme správne interpretovať, treba vnímať ten začiatok Mojžišových slov. A teraz. A teraz tým myslí to, ako dovtedy v tej prvej reči predostrel všetko, čo Boh pre nich vykonal. Takým spôsobom oni mali tú skúsenosť, ako sme z otroctva Egypta boli vyslobodení, faraón je mŕtvy, my sme sa slobodnými stali, prešli sme cez Červené more a pieseň slobodných, pieseň Božiu sme spievali. Teda, to, čo tomu predchádza týmto slovám tej výzve, aby žili podľa slova Pána, je to, že si majú uvedomiť, nie že my ideme pre Boha niečo robiť, ale že Boh bol prvý. On bol ten, to nie že, či ja už tie prikázania plním, alebo sa tej nejakej modle Egypta klaniam, Boh prvý vstúpil do tej drámy, ktorú prežívali, aby ich zachránil, vyslobodil. On bol prvý, ktorý vstúpil do života človeka, aby mu vykúpenia spásu ponúkal. Že človek je pozvaný, aby si bol toho vedomý, ja som ten, na komu Bohu záleží, po mne túži jednoducho vstúpiť do ľudských dejín, čokoľvek spraví, v tom kľúči, vtedajšej reči, jednoducho, ak Boh kvôli mne, najmocnejšieho muža vtedajšieho sveta, faraóna, zatopí, jo, pane, to je veľká vec, a komu za to stojí. Takže vlastne to vedomie, čo Boh pre mňa spravil a to, čo ja môžem pre neho spraviť, prijať slovo, ktoré mi ponúka, a by som toto slovo za svoje vzal, aby som ho žil, aby som ho napáňal. Je to vlastne len iným spôsobom vyjadrený ten druhý stupeň starozákonnej zmluvy, pretože čo sme tie tri stupne vyjadrovali a ten druhý stupeň, čo sme hovorili, tak to je zmluva záväzku, že Boh, ktorý na tom vyslobodení z Egypta bytostne ukázal, že plní svoje prisľúbenia a Izrael sa má zaviazať, že vieru nielen deklaruje, nielen obriezkou vyjadrí, ale vieru podľa slova Boha aj žije. Desatore v Tóre i v tých profánnych praktických veciach, ku ktorým bol zaviazaný. Takže k tomuto ich pozýva Mojžiš ako odpoveď na to, čo Boh pre nich spravil, aby oni sa zaviazali a to slovo Božie žili a napáňali. Izrael sa mnohokrát potom aj pýtal, prečo. 40 rokov na púšti mu to trvalo, kým si to uvedomil. Prečo? Lebo i to sme už predebatovali, akým spôsobom po tom vyslobodení z Egypta prišla tá revolta pred vstupom do zasľúbenej zeme, ale Bože, vypadne, však teda faraón je mŕtvy, čo nám hrozí, my si môžeme kráčať kadykoľvek chceme, my nemusíme ísť podľa tvojho slova do zasľúbenej zeme. Ale Boh jednoducho im tu aj hovorí tie dva dôvody, pre ktoré majú to slovo prijať a majú ho naplniť. Lebo ak to slovo naplníte, len tak budete múdri a rozumní. Len tak budete múdri a rozumní. Znova tá chokmáta Božia múdrosť sa myslí, teda nie spúpnosť a pýcha sveta, ale tá múdrosť, ktorá človeka vedie k tomu, aby dobre žil. Aby to bol život požehnaný, aby to bol život, ktorý ovocie prináša a ktorý nás vedie do neba. Takže ak to slovo Božie prijmem a žijem, Boh mi hovorí a garantuje, toto slovo skutkami a tvojim životom naplnené je základ preto, aby tvoj život bol plný Božej múdrosti, aby bol rozumný život. Aby to bol život človeka, vzťahy, spoločenstvo, celý národ, ktorý zakúša svojho Boha, ktorý pri ňom stojí, ktorý ho požehnáva a ktorý mu pomáha. To je prvý dôvod. A ten druhý, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré vás učím a zachovávajte ich, aby ste žili a vošli do krajiny, ktorú vám chce dať Pán. Teda to slovo Božie, ak príjmem a žijem, nie že ja tu skúsenosť, že Boh niečo pre mňa spravil, mám. A život celý predo mnou, ktorý môže dopadnúť tak či onak, dobre i zle, kopec problémov, alebo celé peklo samo môže prísť a môže ma omíňať. Ale Boh mi hovorí, ak toto slovo príjmem, je to manuál Boží, je to návod, je to rukoveď, je to spoločenstvo Božieho slova, je to Božia pomoc, ktorá mi je daná, aby som tak životom kráčal, aby som dospel do zasľúbenej zeme, novozákonne povedané, aby som vstúpil do neba, aby som bol spasený. Takže pre tieto dva ciele Boh človeka pozýva a mu ponúka, aby to slovo Božie prijal, aby ho za svoje vzal a aby ho naplnil. Je zaujímavé, ako tu prizvukuje skrze Mojžiša, nepridáte nič k slovu, ktoré vám hovorím. Ani z neho neuberiete. Zachovávajte prikázania Pána svojho Boha, ktoré vám ja dávam. Strážte ich a uskutočňujte. Sú tu v zásade tri problémy, ktoré s tým slovom Božím, ktoré nám Boh zjavuje, môžu nastať. Ten prvý, že ho nechápeme. Že ho nechápeme, nepochopíme a miesto toho, aby sme tú pravdu Božiu poznali, svoje vlastné predstavy aj máme. Vlastne mám taký dojem, že behom týchto 7 dní tretí raz spomínam z tohto miesta svätého Anselma Fides querens intellectum. Viera vyžadujúca pochop. Poznanie Božích vecí to nie je viera. Ako živý osobný vzťah, ako úkon, ktorým odpovedám na Božiu milosť a ten dotyk Božej milosti, nie, nie, nie. Ale to poznanie, to je spoznávanie toho, čo mi Boh zjavuje, lebo je to vzťah inteligentných bytostí Boha a človeka ako taký, má svoj obsah, čo ho tvorí, tá pevná pôda pod nohami, na ktorej môžem stáť. Aby moja viera bola živá, žitá, aby to bolo spoločenstvo s Bohom, aby to bola cesta do neba. Čo sa stáva, ak tá viera zlyháva? Táto poznanie zlyháva. To poznanie zlyháva, tak na jednej strane buď zo zviery zostane nejaké torzo, nejaká pseudoviera, nejaké ezoterika, nejaké úlety, niečo choré, alebo presný opak, to znamená nejaká tvrdosť, alebo prísnosť, alebo migotnosť, alebo niečo, čo je tvrdou literou a nie naplnením Božieho slova a Božieho zákona. Všimnite si, ako sa cirkev rozvíjala v tých obdobiach a tam, kde sa to poznanie prehlbovalo a v živej viere aj naplňalo. Prvokresťanská cirkev, viem, komu som uveril, ako tí ľudia rásli v tom poznaní Pána. Akým spôsobom ten úpadok, keď z celého poznania Božieho slova zostala Biblia Pauperum, to znamená niekoľko obrazov namalovaných na stenách kostola, niekoľko výjavov a nič viac toho poznania, toho, čo im Boh zjavuje a z dejín spásy a vykúpenie. Akým spôsobom rásli vo viere tí, ktorí v tom Božom slove stávali a do hĺbky vstupovali. Akým spôsobom to bolo plitké tí, ktorí aj síce možno horliví, ale to Božie slovo nechápali. To vidieť v akýchkoľvek obdobiach rozvoja cirkvi, kde sa rodí aký fanatizmus. Viete si tam, kde je islamský štát, tak tam niekedy až pod trestom smrti sa zakazuje konkrétna literatúra a čítanie a tak ďalej a spoznávanie, či už islamu a teda ale aj iných vecí, aby aj ten islam trošku v inom svetle zreli a ten kritický postoj aj mali a do súvislosti s inými vecami dali. Ten, kto spoznáva, môže viac a viac pochopiť a si uvedomiť, o svedomí vnútra, v mojom svedomí sa to môže ozvať, mysli to môže sa rozvíjať, aby som vedel rozlišovať a poznať to, k čomu Boh človeka vedie, aby dobrý život naplnil. Takže poznanie, ktoré zlyháva. Keď som to poznanie spomenul, tak hovorím poznanie vo viere. Lebo ako niekedy v dejinách zlyhávalo to, že ľudia nepoznali to, čo Boh zjavuje, Božie zjavenie ako také, a bez tej pevnej pôdy pod nohami, tou horlivosťou samou o sebe, to niekedy nezvládli, ak to nebola osobitná milosť Božia, ktorá dopĺňala to, čo oni ľudsky nemali. Buď niektorí svätí alebo sväté, kde to Boh takto dopĺňal. Ale aj druhý extrém, že z toho spoznania si spravím modlu. Poznajú písmo, spravia sa na tom doktoráty a tak ďalej, ale chýba to, čo píše veľký vedec a zároveň aj teológ Hans Urs von Balthasar, kardinál, že prichádza doba, kde to nie je teológia na kolenách. Doba veľkých teológov, ktorí boli zároveň aj svedcami, to bola teológia plná Božej múdrosti, ale na kolenách. Premodlené a prežívané to, naplňané tou živou vierou, ktorej to poznanie uskutočňovali. Je to poznanie, aby bolo uskutočňované. K tomu sa ešte dostaneme. To ďalšie zlyhanie, čo to je, je to, čo Ježiš vyčíta, alebo v kontexte toho, čo dnes Ježiš vyčíta aj farizejom a zákonníkom v dnešnom evanjeliu. Litera zákona. Je to niečo, v čom nepochopili ducha tej litery, ducha zákona. My sme, keď sme teológiu študovali, tak sme mali aj svojho času prísnych a potom aj veľmi vzdelaných a tak ďalej učiteľov cirkevného práva, ale čo sme si veľmi vážili a kvitovali, bolo to, že nikdy sa nedali chytiť do osidiel litery, ale vždy vedeli vyjadriť ducha toho zákona. Ducha zákona. Tú podstatu, čo je za tým. Lebo to dnešné evanjelium je absolútne nepochopenie a zneužitie toho tretieho rozmeru Tóry, teda tie praktické profánené veci, ktoré pod autoritu Boha boli dávané v tej dobe Mojžišovej, ako bolo to potom ďalšie storočia prežívané. Z tej litery si náboženskú modlu spravili. Výsledok? Ich to zabetonovalo, na polceste zostali. Pred tým krokom, ktorý bolo treba spraviť, aby Mesiáša spoznali, v neho uverili, sa pre neho otvorili, do života ho prijali. A účasť na ňom mali. Teda to, v čom môže byť problém, že častokrát v tej nejakej extrémnom, síce veľmi opatrne a nie úplne správne to nazvem, extrémne konzervatizmom slova zmysle, že ulpiem na tej litere zákona a bez toho, aby som pochopil, čo za tým je a čo je duch toho zákona, alebo tá podstata, ktorú mi Boh zjavuje a dáva, tak to nakoniec na jednej strane ma to chráni, mi to pomáha, ma to drží od možno aj nedobrých vecí, na strane druhej sa to stane určitou bariérou, ktorá mi bráni ten krok spraviť a človek na polceste zostáva. Tretí problém, ktorý s tým slovom je, že my k nemu naozaj niečo pridáme alebo ho zmeníme. Stávalo sa to kedykoľvek v dejinách, že i takéto niečo bolo a niektorí veľkí teológovia na tom pohoreli. Cirkev si ich neúctieva ako svätých. Preto tie niektoré veci, ktoré vždy nezvládli. A skôr, miesto toho, aby to Božie prijali, sami to Božie nejako zmenili a svoje predstavy do toho vkladali. Dnešná doba je toho plná. Už nežijeme modernu, ktorá ako modlu na miesto Boha rácio dala. A v tom klanení sa rozumu sme mysleli, že my sami všetko rozumom zvládneme. Žijeme postmodernu. Keď sa rezignuje na rácio a na nájdenie objektívnej pravdy ako takej, sú rôzne pravdy. Dôležité je to, čo človeka osloví, akým spôsobom emócia s človekom zatočí, prečo sa rozhodne, alebo čo mu chutí a čo žije. A častokrát v tomto kontexte tú svoju pravdu vkladám do Božích slov, aby som to zmenil tak, ako mi to vyhovuje. A tam sa to mení a to nie je dobré. A takto, že vraj sa k ľuďom priblížim, alebo ten hriech nejaký, poviem, že hriech nie je, a však len sa majeme radi. Ani si neuvedomím, ako sa od Krista vzdialím a miesto skutočnej lásky voči blížnym, ktorá na pravde spravodlivosti je postavená, karikatúry lásky žijem. Niečo, čo nie je požehnané a čoho ovocím je hriech a čo nie je správne. liberálnym to nazvem, môžeme i tak. Takže takto môžeme postupne kráčať a vnímať tie riziká pre slovo Pána. To jedno, čo to slovo chráni, je Boh, ktorý v cirkvi pôsobí ako taký. Strážte ich a uskutočňujte prikázania Pána. Boli schopní to ustáť? Sám Ježiš zrkadlo v evanjeliu nastavil a vyjadril, nedokázali to ustáť. Ustrážiť a správne ducha zákona vystihnúť a uskutočňovať. Avšak v spoločenstve cirkvi veríme a vyznávame, že tu pôsobí Boží duch. A preto Peter skalou je nazvaný. Ten atribút Boží, tá symbolika Božia človeku je daná, aby Boh Pán takto vyjadril, dostáva osobitnú charizmu moc Svätého Ducha, ktorá učení v slávnostnom učiteľskom úrade cirkvi ex katedra, v slávnostnom spoločenstve ekumenických koncilov, v plnosti Božieho ľudu ako takého, Duch Svätý pôsobí. Aby On sám strážil a pravdu Božiu zachoval a z generácie na generáciu odovzdal, aby sme ju napáľať mohli. Rád spomínam práve tých veľmi hriešných pápežov, na ktorými sa človek pohorší, ako mohli tak či onak žiť to, či oné spraviť. A na jedno je to dobré, dá sa na nich veľmi krásne ukázať, že tá Božia ochrana Božieho slova a Božieho zjavenia funguje a Duch Svätý pôsobí. Ani jeden z nich nebol taký, ktorý by dokázal, aj keď z tej moci možno pápeža alebo kohokoľvek iného, zmeniť niektorú pravdu viery. Aj keď mu to úžasne pomáhalo v tom dobovom kontexte a v tých problémoch alebo v tej neprávosti, ktorú konal. Ani jeden. Bol raz jeden pápež, ktorý chcel blúd vyhlásiť za pravdu viery, skôr než zaznel jeho prejav, zaznel prejav nad jeho hrobom. Boh sa vyzmievať nedá. Lebo tam nejde o to, čo konkrétny človek prezentuje, ale o zachovanie pravdy viery, skrze ktorú k spáse prichádza aj ten posledný jednoduchý veriaci na druhom konci zeme. Takže i v tých ťažších dobiach, ktoré boli, napríklad teda renesančný pápeži, keď práve takéto niečo spomínam, tak Duch Svätý ukazuje, áno, Boh to stráži. A teraz ide len o to, aby sme zostali verní učiteľskému úradu cirkvi, kde nie mocou človeka a ľudskej dokonalosti, ale mocou Svätého Ducha Boh toto slovo, to prikázanie, túto pravdu chráň, aby ako lampa svietila a každému z nás pomáhala. Všetko by to bolo krásne a pekné, ale zostalo by to plané, múdrymi a rozumnými by sme sa nestali, do zasľúbenej zemi neprišli, ak by sme to Božie slovo nežili. A to je potom tá veľká výzva. Na strane jednej vnímať tú pravdu Božiu, ktorá sa mi dáva, aby som ju prijal ako dar Boží, ako niečo, v čom Boh je prvý a mi zjavuje niečo, čo ma presahuje, čo mi to života núka. Ale na mne záleží, či to slovo uskutočním a žijem. To, čo v druhom čítaní čítame, čo v liste Efezanom zaznieva. Ako Pavol to tajomstvo cirkvi rozpisuje, hovoriac kresťanom predovšetkým z pohanstva, to slovo Božie vás Božím ľudom spraví. Vtedy a len vtedy, ak ste v to slovo nielen uverili, z diaľky ho obdivovali a povedali, fajn, máme geniálnu náuku, ale ak to bude tá teológia na kolenách. Ak to bude teda slovo, ktoré zoberiem ako niečo, čo mi Boh do života hovorí a poviem, áno, Bože, toto mi hovoríš, toto môžem, toto mám, toto by som mal, toto musím žiť. Musím ako nie, že sa Boha bojím, ale ten imperatív Boží, to je niečo bytostné, niečo, čo má zmysel a čo môj život posvetí a naplní. Teda až tam, kde tú pravdu Božiu aj chránime, aj spoznávame, aj prijímame, ale toto všetko žijeme a snažíme sa napáľňať tam. To slovo Božie naplní Mojžišove slova, ktoré tým slovom, ktoré nás posvetí novým ľuďom spraví a ktoré nás privedie do neba. Skúsme teda i v tom týždni, ktorý je pred nami, znova a znova tak nazerať na Božie slovo. Či už to Božie zjavenie, či už vo Svetom písme alebo v apoštolskej tradícii, ako na poklad Boží, na perlu Boha, na dar Boha. Naozaj na ten maják viery, ktorý v otmách svieti a tých, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa im Božími deťmi. Parafrázujem Jána z prologu Jánovho Evanjelia, kde sa to týka Ježiša, ale on v plnosti je to slovo Božie, ktoré sa nám zjavuje a dáva. V slove Krista spoznávame, prijímame a spolu s ním aj kráčame. Amen.